Esterarbók, áttundi kafli. Sama dag gaf Xerxes konungur Ester drottningu hús Hamans Agagsniðja, hatursmanns gyðinga. Mordekai gekk fyrir konung en Ester hafði sagt honum hvers virði hann væri sér. Konungur dró af hendi sér innsiglishringin sem hann hafði látið taka af Haman og fékk Mordekai hann og Ester fékk Mordekai yfirráð yfir húsi Hamans. Ester talaði enn við konung, fjall til fóta honum og grátbændi hann að afstýra þeim fólskuverkum sem Haman Agagsniði hafði ráðgert að vinna gyðingum. Konungur rétti þá fram gullsbrota sinn á móti Ester en hún stóð upp og gekk fyrir konung og sagði Þóknist að konungi og hafi ég fundið náð fyrir augum hans og konungi séð ekki á móti skapi og hafi hann mætur á mér Þá gefi hann út skriflega tilskipun að ónýta allar ráðagerðirnar og svo bréf þau Agagsniðjinn Haman Hamdatason lét rita að gyðingum skildi tortímt í öllum héruðum konungsríkisins. Hvernig gæti ég afborið að horfa upp á ógæfuna sem nú vofir yfir þjóðminni og hvernig fengi ég þolað að sjá ættmennum mínum tortímt? Xerxes konungur sagði þá við Ester drottningu og gyðingin Mordekai. Húsið sem Haman átti hef ég gefið Ester og hann hefur sjálfur verið festur á gálga vegna þess að hann hafði unnið gyðingu mein. Sem ég því tilskipun gyðinga í nafni konungs eftir því sem ykkur þóknast og staðfesti bréfið með innsiglisring konungs. Bréf ritað í nafni konungs og innsiglað með innsiglisring hans verður aldrei afturkallað. Á 20. og 3. degi 3. mánaðar Mánaðarinn Sívan voru ritarar konungs kallaðir saman. Rituðu þeir hvað eina sem Mordekai mælti fyrir til gyðinga, til skattlandstjórana, landshöfðingjana og höfðingja héraðana 127, allt frá Indlandi til Eþíópíu, til hvers héraðs með letri þess héraðs, til hverrar þjóðar á tungu hennar og jafnframt til gyðinga með þeirra letri og á þeirra tungu. Mordekai ritaði í nafni Xerxesar konungs og hafði innsiglisring konungs til staðfestingar og hraðboðar voru sendir með bréfin á úrvalsgæfingum úr hesthúsum konungs. Í bréfunum veitti konungur gyðingum í sérhverri borg heimild til að safna liði til sjálfsvarnar. Eyða, deyða og tortíma liðsafla hverrar þeirrar þjóðar eða héraðs sem veittist gegn þeim, jafnvel börnum og konum. Og hafa fjármuni þeirra að ránsfeng á tilteknum degi í öllum héruðum ríkis Xerxesar konungs, 13. degi 12. mánaðar, mánaðarins Adar. Gyðingum heimilað að snúast til varnar. Eftir þetta bréfinu skildi gefið út og birt sem lög í hverju héraði, svo að öllum þjóðunum yrði þetta ljóst, og til þess að gyðingar gætu haft viðbúna þennan dag, til að koma fram hefndum á óvinum sínum. Hraðboðarnir héldu tafalaust af stað á konungsgæfingum að boði konungs. Leið og lögin voru birt í virkisborginni Súsa. Mordekai gekk út frá konungi í konunglegum skrúða, fjólubláum og hvítum. Hann bar stóra gullkórunu á höfði og var klæddur mötli úr drifhvítu og purpurarauðu líni. Og fagnaðaróp kváðu við í borginni Súsa. Gyðingar nutu ljóss og gleði, fagnaðar og heiðurs. Í öllum héruðum og öllum borgum þar sem tilskipun og lög konungs voru birt, glöddust gyðingar og fögnuðu, héldu veistlur og gerðu sér þann dag margt til hátíðar brygða. Og margir íbúar af öðru þjóðerni tóku gyðingatrú, því að ótti við gyðinga var yfir þá kominn.